Seroke deste reve bir a partiya karkerin Kürdistan'ı Murat Karayılan, roja peşe me bisu şeşe mehe, civine kara gahandine dal çiye kandile dahuyeni ekda çapamaniye u cihane. Murat Karayılan ilan kır ko hezin partiya karkerin Kürdistan'ı da haşte gulane da edes bebekeşine vikin. Ligori dahuyeni Murat Karayılan, demeki herikinde gerilayın PKK jisinorin Türkiye'ye ber bebingehin Kürdistan'ı Irak'ı da bebekeşin, o dedema vekşini da ger hezin PKK rastı erişek verin, ewe bebekeşini ravestinin. Serokê destê Rêvebirê PKK got, benga ve eşsê qonaxa pêkbe û qonaxa vekişînê weke qonaxa yekê ravekir. Murat Karayılan destnîşan kir qonaxa duyemîn, qonaxa qanûnî û yasayî ye ku divê hukûmet ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd di warê qanûnî de gavên erênî bavêje. Murat Karayılan îfade kir, ger van her du qonaxa misilametî derbas bibin ewê demê qonaxa seyemîn dest pê bike ku ew jî qonaxa normaliye û ew dem dibe ku ew jî dikaribin behsa çek û berdanê bikin. Piştî vê daxuyaniyê me xwest ku em hizrû nêrînên rûniştvanên Diyarbekirê bipirsin ka gelo ew vekişîna hêzên PKK ji Tirkiyeyê çawa dinirxînin. Erdal Bingül di kafeteryek de dişixule û got ji bo rawestandina xwînê baş e ku şer bisekine.
Valla abla çawa ew bibe baş e biran birin nebe baş e. Yani ew süreç ki ew süreç ji mara baş bibe baş e. Yani wî mirin nexweş e xan. Süreç bira başî bira derkeve. Ew yan biran birin nebe bira xwîn bira ew nebe. Em ana nikane me tişkî bikin birada. Em nikanin em yerin cikî tişkî bikin. Ew baş bibe baş bibe ha yani.
Firdevs Bülbül jî di şîrîkeyeka taybet de kartke û ji bo vekişîna hêzên PKK ji sînorên Tirkiyeyê got, rawestandina şer bi xêr e lê baweriya min ji dewleta Tirkiyeyê nîne. Xanima Bülbül wiha dewam kir.
Tabii ki em aştî dixwazin lê belê îtibara min bi dewleta Tirk nayê ji ber wî jî gerekî PKK li gora wî gav bavêje. Yanî bi xêr e, ama gere sedî sed meriv îtibara xwe nede ser Tirkiyeyê. Li gora wî bira ew jî tedbîrê xwe di hindirê xwe de çi difikirin çawa dikin, bira sedî sed îtibara xwe nede ser Tirkiyeyê. Li gora wî qewlî Tirka ve de plan A, plan B, bira planê wanê duyemîn her daîm di fikrê wan de hebe ku ji bona lazim bike ku bikin dewrê.
Doğan Kaya 20 saniye o Xandevane.
Onlar niye çıkıyor ki dışarıya? Onlar da vatanlarında kalsınlar yani. Yani sırf gidecekler diye mi barış olacak? Onlar da kalsınlar yani.
Doğan, Rigohtar'ın denge Amerika'yla got. Ger bahsa aşı edikin, gel uçma gerilayın PKK'ş sinirin Türkiye'ye bedikşin. Ma ev ne velat yeni Türkiye'ne?
Sonuçta onların da vatanıdır. Onlar da bu topraklarda doğmuşlar, büyümüşler yani. Niye gidiyorlar ki dışarıya? Barışsa onlar da kalsınlar burada. Beraber barışı niye sürdüremez? Hepimiz kardeşiz sonuçta.
Ger aştiyek çeydüve, dıve, evci vegarın mala xoğa, ujiyan axoğa, çımad için Irak'ı. Jibu meder kadın tereçiya. Ma aştiyek ayteniş buymaya. Dıve evci vegarın mala xoğa, aştiyek buyuan beşi. Ali ji 22 saliye. O dikanek da pelevan difroşe. Ali ji dibêje bila aştî çebe lê bila gerîla jî ji Tirkiyeyê neçin.
Bira nerin namla derin kerê? Herin kerê? Ya toprağı var ya. Dibê bira herin ma herin kerê? Namra bira barış bira. Herin bira barış çelî.
Ji tevgera Dicle û Firatê Muhammed Akar jî daxuyaniya Murat Karayılan ji bo gotarên dengê Amerîkayê wiha şîrove kir.
Newroza 2013 da bi daxuyaniya Barayza Öcalan em bêjin pêvajoyekî nû dest pê kir. Hem ji bo Kurdistanê, hem ji bo Tirkiye, hem ji bo rojhilata navîn û hemû em bêjin bindestan pêvajoyekî nû ye. Pêvajoyekî çawa ne bi rastî li ser hîm û esasên li ser temela demokrasî سیو وکهویه مدنیت کانو و امبش جیانی کانو آوا کرناویه لسر وی داخویانی جی وکی امزان ایرو 25 نیسان 2013 دا جی سروکاتیا پککی داخویانی یک بلا بو و لسر ویاجی پککی هر حال ده ده مها گلانی وکشه اویا بو چاره سر کرنا پرسگری که کرد به ری و ریبازین دموکراتیک امبشن فرصت و درفتی که نو دامه جی ایرو پیدا جی هیوید کم کلو ترکیه پارلمنتو ترکیه دا بو چاره سر کرنا کشیا کرد پس گریکا کرد هیوید کم که انشالله ده گلک امیش رفورم دموکراتیک چیه ببن چاکسازی چیه ببن رفورم چیه ببن و وکی امزان پیشی سیاست دموکراتیک چی لازمه که بی وکرن
پریز اکار جبوی دوامیه به پنگاوه بانگ الحکومت جکر دا که ش ایروپی دا دوار قانونی دا گاوین بربچاو باوشن
جبر بنگوازی لی حکومتی ترکیه تکمیت بیشم کو تبه کویدی شر هات راستندن و گریلاین پکه کن ود کشن لازمه کو هم پیشیا سیاست دموکراتیک شی وکن و د موضوعات ترکیه دا د قانون و یاساین ترکیه دا تشت کو استنگی چت کن بو چاره سر کرنا که شا کرد لازمه کو جهول رابن و کی هم بیشن چی و کی هم بیشن رژیا هلبجارتنی کو به ترکیه بین سچین براجی رژیا هلبجارتنی لازمه کو دا که و دگا صدی ده داکه و او کرد بر ری و ریباز دموکراتیک و اشتیانه کاربن سیاست خوب مشینن دنگ خوب لند بکن او کیشه یا کرد پرسگری که کرد چاره سر بکن
خدیجان فرخین دنگ امریکا دیار بکر